こんにちは。
Добрий вечір. Мені дуже приємно вас привітати тут на наше свято державності Закарпатської України. Я дякую вам, що всі прийшли в такій паскудній погоді. І також, що якщо вам були якісь тяжкості з тим, що час ми мали трохи поплутане, що було в 4-й годині в бюлетені, але мало бути в 7-й годині. Я бачу, що всі повідомили один другого, і все вийшло добре тут нам. Цікаво нам, мені, як я читаю газети сьогодні, про що діється в Південній Америці, там, коло острова Фолкляндів. І я так думаю, часами, якби цілий світ журився про справу Закарпаття 40 років, 50 років тому, так як сьогодні журиться про ті острови, яка могла бути інакша наша історія. Але то може тільки думати про такі речі, ніколи не будемо знати. Але важливо є, щоб ми мали... знали свою історію, і наші правничі закони, і як ми стоїмо на міжнародному форумі. Знову хочу подякувати вам і хочу передати програму пана доктору Гутникову. Дякую.
Високоповажені пані і панове, з нагоди 43-го річчя проголошення самостійності Карпатської України, наш відділ Карпатського Союзу у Вашингтоні приготував це маленьке скромне свято. Мені припала честь познайомити вас з програмою і представити вам всіх тих, котрі будуть тут виступати. В першій черзі хочу представити пані Галю Козар, нашу відому декламаторку, котра задекламує нам вірш Гренджадонського. Далі в точці програми пан Стефан Максимюк, уродженець Закарпаття, котрий цікавиться звукозаписами, головно з України і з Закарпаття, головно, нам представить у короткому слові пізніше згадає, що він нам подасть тут. Головну доповідь, точну доповідь скаже нам доктор Вінкентій Шандор. Нашій публіці не треба його представлювати. Ми його знаємо дуже добре, всі знають його дуже добре. Він, пару словами, хто він такий? Він в першій черзі є основоположник Карпатського Союзу на терені Америки. Він був представником уряду Карпатської України в Празі в часі 39-х роках, тоді, коли родилася Карпатська Україна, котра і коли була проголошена Карпатська Україна. Він був посередником і вів дипломатичні заходи не лише у Хусті, не лише на терені Закарпаття, але прямо у центральній частині, у Празі, у центральних урядах, де його муравлинна праця справді була дуже-дуже високо цінена. І ті успіхи, котрі ми мали на терені у Празі, у центральних урядах, це є його вислідок його праці. Прийшовши до Америки, також не зложив руки. Він був заступником української громади в Америці на терені Об'єднаних націй з рамени панамериканської української конференції. Інакше, як знаємо, відомий громадський діяч, редактор нечисленних статей, есеїв, дослідних праць. Головною темою є його зацікавлення Закарпаття, ця маленька частина срібної землі невідлучимої від цілої великої нашої України. Тепер докінчує працю о історії і о наслідках, і о всіляких дипломатичних заходах, котрі діялися на Закарпаттю від 10-го сторіччя аж до тепер. Я його маю честь ще раз тут зокрема вітати і там бажати, щоб чим скорше ця його праця, котра вийде в англійській мові, побачила світ Божий. Я прошу до слова пані Галю Козар.
Немає кращої землі, як той убогий клаптик України, що у Карпати стиснений. Мені здається, що найкращий він у світі. Подивишся зимою або в літі на гори ті, що пнуться в небеса, що зеленю покрились на граніті, який пригарний погляд і краса. То не пустелі Альп, що скірять зуби і холодом скригочуть звідтіля, але ліси і зелень, трави, зруби, тримбіти розмовляють наздаля. Сопілкою сокіра розмовляє, пливуть потоки з вершків навздогін. В жаркій годині вітрик повіває, трава шувар зростає до колін. У полонинах череди пасуться, там повно пастухів і скотарок. Пісні вітрами горами несуться, коломийки веселих гуцулок. Дівчата, гей, продайте трохи сиру. Якщо вмієш грати у цимбал, то й без грошей дамо тобі вечерю, щоб танцював скотарський наш загал. Це так на полонині, а внизу по берегах траву гуцули косять, док та коса ще мацеє росу. Вони в кізьбі обіду ні не просять. Потік сріберний пісню їм гуде, спадаючи в пінисту білу тису. Мале дівчатко бережком іде, збирає ягоди в різбленну мису. Керманичі дужі і молоді женуть дарабу тисою рікою. Злякались гусенята на воді і попливли до берега водою. А лісоруби – легінь лісів. Ті не очернять лісорубську славу. В неділю то до Рахова, Квасів, обов'язково в танці на забаву. Дівчата так і горнуться до них. Танок дістати хлопця лісоруба. Солодкі ж поцілунки молодих, ходи ж, ходи, моя дівчино люба. Отак воно бувало і буває. Прегарні люди, причудовий хір. На жаль, мене тепер туди немає. Все бачити і дати на папір. Душею тільки я тудою броджу, бо серце вічно тягне до своїх. де щирі люди, тут їх не знаходжу, де щирий плач, сердечно щирий сміх. Туди завжди думками я блукаю, і все знаходжу стежечку нову. Пригарні, милі спогади шукаю, і тільки ними дихаю, живу. Нема, немає кращої землі, чи восени, весною або в літі, завжди розкішно гарна. І мені здається, що вона найкраща в світі.
І прошу пана Стефана Масимюка, щоб нас познайомив пару словами з працею.
Всіх поважані пані і панове, мені надзвичайно приємно бути тут по 5 роках, бо стання був тут 22 березня 1977 року. І сьогодні знову маю честь виступати перед добірною публікою Світової Метрополії і виступати з доповіддю, яка має служити відтак, як оборона соборно-державних інтересів України на міжнародному форумі. Є зовсім можливо, що будемо поставлені перед події, де кожна українська земля, яка має свого окремого ворога, буде мусити обороняти свою соборно-державну українську концепцію. І по цій лінії є випрацьована моя праця, яка війде в книгу, по лінії договору Бенеша зі Сталіном і наша оборона проти тих правно-політичних закидів, які ставлять нам вже сьогодні і які будуть ставити евентуально на мировій конференції, на можливій мировій конференції після тої заворухи, яка гряде. Між Дунаєм і Волгою і Середземним морем лежать державні інтереси України. В цій просторі є українська держава, яка буде обновлена, і в цій просторі діють дві агресивні сили, німецька з концепцією «Drang nach Osten», а російсько-совітська з концепцією «Drang nach Westen». І на терені України ці їхні концепції, ці їхні агресивні наміри перехрещуються. І кожний з них, хто увійде в посідання України, є переможцем. Цю концепцію, цю шкіцу я часто представляв на Об'єднаних націях, в розмовах з чужими дипломатами, які запитували, в чим є властиво значення України. Обі світові війни велися майже виключно на терені України і задля неї. І це визначає значення України стратегічне і, само собою, економічне. Карпатська Україна найменша частина української держави, себто як край, лежить з цього боку Карпат, і треба припускати, що в будучому упорядкуванні світу будуть сили, які будуть протидіяти, щоб Карпатська Україна до України не належала. І тому є важливим, щоб ми, так само і галичани, розробили цю проблематику, яка була створена після Другої світової війни, а іменно приєднання краю до України. Наш Карпатський край був приєднаний договором між Бенешем і Сталіном в червні 45-го року. Галичина була приєднана 9 лютому 45-го року. І Карпатська Україна, яка була без нас переведена в посідання Української ССР, знаходить сьогодні зі сторони чеських і мадярських чинників заперечення цього договору, це його правоважності. Його правоважності, мовляв, цей договір має свої дефекти. Ми постараємося сьогодні на це, власне, вказати. У відношенню Карпатської України до Чехословаччини є три важливі правно-політичні моменти. Перший момент є Сен-Жерменський договір з вересня 19-го року, яким край приєднано до Чехословаччини. Разом з Конституцією Чехословаччини з 1920 року, з 29 лютого. Це перший момент. Другий момент є Конституційний закон з листопада 38-го року, коли держава була перероблена на федерацію. А третій момент є проголошення незалежності. Отже, проголошенням незалежності Карпатська Україна осамостійнилась 14 березня 39-го року і тим самим зрушено між Карпатською Україною і Чехословаччиною всі правні моменти, які до того часу їх в'язали. За винятком Сен-Жерменського договору, який відноситься до Прячівщини, слід не забувати, що Прячівщину відірвано від Карпатської України заслуга президента Бенеша, тоді був міністром, і приєднано до Словаччини на тимчасовій основі адміністраційно. І тому Сен-Жерменський договір у відношенні до Прячівщини остає у важності, бо ми хочемо цю річ ще ревідувати, як на це прийде відповідний час. Президент Бенеш виїхав, резигнував 5 жовтня 1938 року, виїхав до Франції, потім до Англії, створив свій уряд і відтак був вибраний екзильним президентом того уряду, створив собі так звану раду, яка була тільки, не була парламентом, тільки ад-хок дорадчим органом. Отже, діяв, як звичайний екзильний президент, без парламенту. У цій ролі Бенеш і його екзильний уряд видали наступну дуже важливу заяву. Я цитую. «Все, що сталося від 19 вересня 1938 року, сталося ілегально, протиконституційно, було нам вмушене погрозами, терором і насильством ми це ніколи не визнаємо». Це відноситься до всього того, що сталося після 19 вересня. Значить, і закон про федерацію рівно ж підпадає під цю заборону резолюцією уряду Бенеша. Тут мусимо вказати на такий момент, що Бенеш тут не врахував одну річ, а іменно, що автономія Карпатської України була гарантована Конституцією і як така не могла бути, щоб здійснення такої не могло бути порушенням Конституції, бо це Конституція заручувала. Отже, тут цей аргумент Бенеша абсолютно щодо Карпатської України відпадає і не має легальної вартості. З 43-го року поїхав Бенеш до Москви для заключення договору приязні з совітами і при цій нагоді говорив дуже основно про Карпатську Україну і Сталіном. Бенеш занотовує, що він переконував Сталіна, що Чехословаччина має повстати у передмінськських кордонах, і Сталін на це мовчав, значить на цю річ не реагував, що Бенеш розумів, як одобрення його становища, що властиво не було. Бенеш, однак, збагнув тоді дволічну гру Сталіна відносно Чехословаччини, бо 44-го року початком зголосилася до мене в Братиславі одна особа, мені особисто невідома, рід з визначного роду, який я знав, представилась своїм повним іменем і каже так: я є ведучою особою чехословацького підпільного руху тут. Я дістала доручення від уряду екзильного Чехословацька, від Бенеша, увійти в контакт з карпатськими українцями і навзяти з ними контакт. Причина така, що українці ставлять найліпший спротив мадярам, є найкраще зорганізовані, і чехословацький уряд, конкретно Бенеш, хоче увійти з ними в контакт, щоб для нав'язання співпраці. Певно, такий гість не є то дуже приємний з такою пропозицією в той час в Братиславі, де Німеччина панувала. І я кажу, що слухайте, ви, може, виставляєте себе і цілий рух в велику небезпеку, коли з таким так відкрито приходите до мене, до незнайомої людини, і відкриваєте повно свої карти. Вона каже, я дістала доручення, що з вами можу говорити відкрито на цю тему. Отже, і нав'язалися контакт. Я поставив вимогу, щоб із Лондону одного вечора, умовленого вечора, виголосили по радіо певні гасла на адресу для Іван Байдаку. То було моє крите ім'я. Іван Байдаку. І дійсно, одного вечора з Лондону це потвердили. Ми мали ще три розмови. Я про це інформував 5 осіб з Карпатської України, щоб не бути самочинним у цій акції. І я виготовив для президента Бенеша меморіал, якого копію маю тут, навіть копія, якого я писав оригінал, а тут є та копія із машинки, в яким-то меморіалі я поставив такі вимоги. Отже, ще так перед тим, що спонукало Бенеша для нав'язання контакту? Він, збагнувши подвійну гру Сталіна, сподівався, що на Карпатській Україні буде плебісцит, і тому українці будуть мати вплив на вислід плебісциту, який українці завжди проти большевицькі. І це була причина, що Бенеш рішився на такий крок. Та частина, найважніша в тому меморіалі, звучала так. Злучені судьбою і волею українського народу на Карпатській Україні в 1919 році і нав'язуючи якраз на цю пору на наші спільні національні інтереси, засадничо погоджуємося з вашим закликом до співпраці, домагаємося, однак, щоб ви признали про зачаток такі наші домагання. Перше, що Конституційний закон число 328 з 22.11.38 року збірка законів і розпорядків у автономії Подкарпатської Руси, це є офіційна назва з Конституції, буде залишений в платності в повнім розтягу, а в будучині буде служити як основа державно-правного відношення Карпатської України. 2. Правне відношення Карпатської України в питаннях господарських та соціальних буде аналогічне зі Словаччиною, головно поки розходиться о маєток краєвий. 3. Як тільки на освободженій території Карпатської України перебере владу і виконавчу силу іменований заступник союзницьких армій, я написав совітської армії, але союзницьких армій, щоб йому був приділений як дорадник нами призначений громадянин з місцевого українського населення. 4 засадниче проголошення, що нинішня чехословацька влада на імміграції тепер і в будучині зрікається підтримки так званого великоруського напрямку, котрий є ворожий державі та нашим спільним інтересам, і що влада буде опиратися виключно на українське населення. Це так головніші моменти із того меморіалу, який був переданий через Швейцарію до Лондону, і який мав бути, значить, предметом переговорів і співпраці. На Словаччині вибухло протягом трьох місяців після цього вибухло повстання, і це все було знівечене, бо люди, які були включені до повстання, значить, до того руху, мусили опустити край, значить, виїжджати, деякі були вбиті, значить, і таким чином ця річ була знівечена. Я це навожу тому, що Бенеш ніколи не грішив симпатією до українців, але у таких моментах, коли приходило про силу і значення руху українського, національного і політичного, він собі згадав, що таке на Карпатській Україні таки є господарем українці і український народ. Бенеш і Сталін розмовляли про Карпатську Україну, але Сталін дуже добре розумів, що Бенеш в 43-му році не був компетентний говорити про Карпатську Україну, а Сталін в 43-му році рівно ж не був компетентний говорити. Для того, щоб були оба компетентні говорити, то Сталін мусив зайняти Карпатську Україну військом, армією, а Бенеш мусив стати з екзильного президента, з державним президентом і мати по руці парламент. Тому що тільки парламент Чехословацької держави після Конституції міг рішити про відступлення території від держави і передання її іншій державі. Коли прийшла совітська армія Карпатської України, то Бенеш вислав свого представника, доктора Німця, який видав одну заяву, почав набір молоді до армії чехословацької, але Сталін поставив справу на ширшу базу, на базу народню, і само собою нам є всім відомо методи і способи голосування під большевицькою системою, але це не грає ролі в даній випадку щодо самого приєднання, бо зорганізувавши Народний комітет у Мукачі, який вирішив приєднати край до України, може, Бенеш не мав можливості опанувати такій концепції Сталіна, і тому Бенеш свого представника відкликав і перевели збори, значить, у Мукачеві, перевели приєднання до України. Тут є рішення народних комітетів Мукачеві, яких рішення видане окремим маніфестом, звучало так. За перше, воз'єднати Закарпатську Україну зі своєю великою матір'ю радянською Україною і вийти зі складу Чехословакії. Два, просити Верховну владу Української Радянської Соціалістичної Республіки і Верховну Раду Союзу Радянських Соціалістичних Республік включити Закарпатську Україну до складу Української Радянської Соцреспубліки. Три, обрати Народну Раду Закарпатської України як єдину центральну владу, діючу по волі народу на території Закарпатської України, уповноважити і зобов'язати Народну Раду Закарпатської України здійснити рішення з'їзду воз'єднання Закарпатської України із Радянською Україною. Це були головні точки рішення, які винесли Мукачівський конгрес. Цікаво, що до цього рішення уже сталінового типу, було включене рішення із 21 січня 19-го року Хуського з'їзду, всенародного з'їзду, який вирішив приєднати край до Української Народної Республіки, що Сталін хотів зробити, або тобто зробив правне продовження від 19-го року по 45-й рік, і включивши це рішення хуських зборів до свого рішення, зробив свого роду континуїтет рішень карпатсько-українців 19-го року і 45-го року. У Празі 45-го року і 45-го року, як був заключений цей договір, Прага мусила рішити про ці рішення парламентом. І празький парламент, який засідав в повнім складі, згідно з Конституцією, мав вирішити, чи Карпатську Україну передають Україні або не передають. В змісті Конституції було потрібно 3/5 голосів, і чехословацький парламент вирішив однозгідно, що Карпатська Україна передається Україні. Бенеш навіть пригадав собі свою статтю із 45-го року, яку виголосив, написав до Foreign Affairs в Америці, в якій ствердив, що ще 18-го року він і Масаryк вважали Карпатську Україну тільки тимчасовим депозитом при Чехословаччині, який має бути переданий свій час Україні, коли український народ буде національно об'єднаним. І він тепер 45-го року вбачив ту дійсність, що український народ є національно об'єднаний, і тому передає Карпатську Україну, значить, українській Україні. Але чехословацькі чинники, які голосували в Празі 45-го року над договором і приєднанням Закарпаття до України, виконавши певну роботу для большевиків, 48-го року настав переворот, і вони, виїхавши до Америки, почали грати зовсім іншу пісню в Америці. Договір між Чехословаччиною і Совєтським Союзом є повноважний, правоважний, бо був заключений уповноваженими представниками обох держав. Договір був ратифікований обома державами у січні 46-го року, коли в Празі не було ні одного совітського вояка. Не можуть чехи говорити, що були притиснені присутністю війська совітського. Ратифікація була підписана президентом Бенешем і міністром закордонних справ Яном Масаріком. Цей договір був публікований в збірці законів розпорядків і став внутрішньоправно зобов'язуючим договором, що, звичайно, міжнародні договори не публікуються офіційно в державі. І, значить, його зрушити можна тільки тим самим способом, 3/5 більшістю Конгресу, як він був прийнятий, а не, звичайно, виповіддю міжнародного договору. Так що тут нема абсолютно жадних заперечень з боку чехів, тобто не може бути правних заперечень, що цей договір був накинений або виконаний під притиском чи насильством. Чехословацька рада у Вашингтоні, Рада вільної Чехословаччини, точно, вважає тут, на терені Америки, цей договір неважним. І це своє становище публікує, дає так. We do not recognize and condemn the detaching of Subcarpathian Ruthenia, which was carried out under Soviet terror and against the will of the Carpathian Ruthenians. Вони ще писали там, що ніхто не питав населення Карпатської України, щоб цей договір, щоб чи вона хоче бути приєднаним до України або ні. Так само Бенеш не питав карпатських українців, чи хочуть бути чи ні. І навіть не питав тих послів і сенаторів, які заступали Карпатську Україну в Чехословацькому парламенті в той час, коли Бенеш був президентом. Отже, і цей закид ми відкидаємо, і цей аргумент в наш бік відкидаємо як несуттєвий. Сьогодні висувають іншу тезу, а іменно, що Бенеш не мав права цей договір заключити. В змісті 60 параграфу 64 Конституції Чехословаччини договори про відступлення території держави заключає президент, які вимагають 3/5 більшості Конгресу. Отже, цей договір був заключений не президентом Бенешем, не в екзилі, не 43-го року в Москві, але 45-го року в Празі, де мав парламент, і який парламент рішав. Отже, і цей аргумент проти нас є недійсний. Договір був заключений, Карпатська Україна приєднана, але з нашого українського боку ані уряд Карпатської України, ані Національна Рада, ані жодний інший український політичний чи орган, чи рух не висловив своєї опінії відносно приєднання. Це є наш великий мінус. І це тільки вказує, що ми не мали відвагу закусити цього гіркого яблука і сказати світові, що так, ми стоїмо за приєднанням, бо приєднання відбулося, хоча і не в повній змісті американської демократії, але приєднання відбулося менше-більше правно, правоважно. В 53-му року я мав честь виступати на колективному газеті на конференції. Там були річні конференції кожного, тижневі конференції кожного року. І коли я відповідав Полякові, Мадярові і Румунові відносно Карпатської України і Галичини і відносно заключення цього договору, і я заявив, що карпатські українці приймають цей договір як історичний факт, то один з публіки запитав мене, каже, а яке становище було вашого уряду? Я зразу відчув, що це є правник, бо це є добрий гачок правничий. І я кажу, на жаль, уряд не зайняв становище, але поділяє те саме, яке я тут висловлюю. То каже, вам тепер легко говорити, а ви мали тоді сказати своє становище 45-го року, що дійсно стоїмо в правду. Ми не сказали свого становища тоді до приєднання, так само наші браття галичани не сказали своє слово про приєднання Галичини до України на основі Ялти. Це великий мінус політичний. Я старався 3 рази спонукати людей до дискусії в пресі, 3 рази виступав в пресі в оборону Ялти. То на кез мені відповів один наш редактор, що каже, Шандор закоханий до Ялти. Я не був закоханий до Ялти, я є закоханий до правного аргументу. І я твердив і тверджу сьогодні, що з уваги на ситуацію, в якій ми живемо, коли б дійшло, а дійде до якогось зудару, до якоїсь заварюки, до якоїсь зміни, то до місяця є завжди, відбувається міжнародна мирова конференція, на якій будуть атакувати Галичину і Карпатську Україну, і Буковину, і інші наші землі, наші сусіди, які мають армії, а ми їх не маємо. Ми можемо створити армію протягом 2-3 місяців, а це може бути пізно. Я навіть звернув увагу в пресі на такий випадок, що в Чикаго діє Польсько-Мадярський світовий союз для спільних кордонів польсько-мадярських, значить, коштом Карпатської України. Я мав інформацію з нарад цього конгресу, людиною, яка там засідала, і мені казала, слухай, там була мова про те, що Конгрес Полонії Американської повідомив поляків в Польщі, що в випадку зміни на Сході, щоб не брали огляд на жадне міжнародне становище Галичини по відношенню, тобто позитивні відношенню до України, а нехай зразу мілітарно нападають на Галичину. Я це подав до преси під своїм прізвищем, і я був приголомшений, коли з українських політиків ніхто ані не обізвався, ніхто не запитав, ніхто на це не реагував. То тільки мене переконує, що у нашому суспільстві політичні проблеми не грають жодну роль. Це моє святе переконання з уваги на цю і інші події, які діються і які ми негуємо. Карпатський Союз в 72-му році зробив з'їзд, на якому з'їзді були присутні члени уряду, був присутній я як представник уряду, члени Сойму і наша карпато-українська громада з Америки і Канади. І на цьому з'їзді була прийнята декларація мого авторства, в якій є зайняте становище до приєднання Карпатської України до України. Становище, прийняте нами на цьому з'їзді, звучить так. В процесі історичного розвитку українського народу, в якому національна територія України була розділена і довгими віками окупована сусідніми державами, приєднання Карпатської України до України вважаємо доконаним історичним фактом, який відповідає віковим змаганням українського народу до національної та суверенно-державної соборності. Тому всякі претензії на території Карпатської України чехословацькими та мадярськими кругами відкидаємо як правно-історично безпідставні, без уваги на те, що Карпатську Україну включено в накинену Україні московською мілітарною агресією державну систему, проти якої український народ веде вже більше як півстоліття завзяту боротьбу в обороні своїх національних і державних прав. Отже, це є то наше, так мовити, політичне кредо, яке ми вирішили і на яке сьогодні ми покликуємося у наших працях, бо це є досі одинокий документ політичного характеру, який відноситься до приєднання Закарпаття до України. Ми мусимо усвідомити собі одну річ, що коли би на випадок зміни на Сході відділяли Карпатську Україну від української території, то будуть відділяти і Галичину, і інші частини. Отже, тому ми не сміємо допустити до того, щоб ця цілість, створена великим коштом нашого народу, щоб ця цілість була сьогодні нарушена. Немає сумніву, що сусіди наші будуть посягати на наші території. І тому нашим завданням тут було і є усвідомляти світ про наше право на цій землі, чого ми не робимо. Я був 13 років в центрі українського політичного життя в Америці і можу ствердити з повною відповідальністю, що українські державні проблеми на державну скалю не мали слуху у наших політичних центрах і не мали відгуку на жадні акції. Я хочу сказати тільки одну річ, яка сталася 48-го року при утворенні Національної Ради. Отже, Національна Рада в Німеччині є суверенно-державний орган України в екзилі і як така має заступати, заступала суверенні наші права. Але в Національній Раді були політичні партії, які ніколи політично не діяли на Карпатській Україні. І таким чином їхнє правний титул виступу оборони Національної Ради по лінії Карпатської України є страшенно зменшений. І тому написав я листа до найвищого президента Лівецького Андрія, подавши таку думку, що є вказаним, щоб до Національної Ради включити всіх бувших послів і сенаторів українців з українських земель, які заступали українців в чужих парламентах – Празького, Варшавського, Румунського, плюс членів Центральної Київської Ради. І ці люди були вибирані українцями на українській території для українських інтересів, мають повне право, повний титул виступати на імміграції в інтересах того народу. В моїй опінії це був дуже логічний внесок. На жаль, його відкинено. Коли небіжчик доктор Верфецький був у Нью-Йорку, з яким я часто зустрічався, то він мені каже, що я їду на розмову з чехами, приготуйте мені меморіал для мене, і мали ми дискусії, три дискусії на тему Карпатської України, якої він правно і політично, значить, повністю не знав. Я кажу йому, пане докторе, чехам скажуть, на якій основі ви говорите про Карпатську Україну? А він каже, я заступаю українську справу соборну. Кажу, так. То по нашій чуттєвій лінії українській, то є так. Але чехи приходять до проблеми Карпатської України по іншій міжнародно-правній лінії. А там, хто є Національна Рада за Карпатську Україну? Чи прийнята Національна Рада такий-такий внесок, щоб ви могли говорити? Він пішов, вернувши мене, попросив до себе, каже, ви мали правду. Перше слово, яке запитав чеський представник, на якій основі, пане докторе, ви йдете говорити про Карпатську Україну? І тому, бачите, такі моменти, які ми не узгляднили, політично не використали, сьогодні нас б'ють, є в нашу некористь. На першому світовому конгресі в Нью-Йорку я мав доповідь в інституті у Джусовім будинку і цю річ представив публіці, публіка тим дуже захопилася і зразу винесли резолюцію, щоби ще з живучих тоді послів і сенаторів наших парламентів створити групу плюс провід світового конгресу, щоб українську соборно-державну декларацію підписали. Було подане до Світового конгресу в Нью-Йорку, само собою було відкинене, завмерло, нічого з того не вийшло. Я тільки вказую, хочу вказати на моменти, що у світі грають не моменти наших почувань, національних, політичних, нашої симпатії. Там грає політичний аргумент, грає право. І коли ми то право маємо в своїх руках, то ми його можемо вживати. Я мав дві доповіді у чеським науковім товаристві дві доповіді 100% по лінії українських інтересів державних. Карпатська Україна – це частина України, нема що говорити. І чехи абсолютно не опрокинули ні одного аргументу. Значить, ми мусимо вживати аргумент, а тепер ми мусимо витворити. І тому дуже шкода, що той час, коли була ще можливість створити соборно-державний аргумент, члени парламентів, Сойму, Сенату, Світовий Конгрес, ми того не зробили і вже ми більше того не зможемо зробити. Отже, на заключення я би маю такі, таку ще річ. Так що всі акти чехословацьких державних чинників, що відносяться до приєднання Карпатської України до України, були переведені в згоді з конституцією держави, її законів та міжнародним правом та із свобідно виявленою волею чехословацьких урядів. Український народ в боротьбі за свою державність мав в новішій добі понад 25 мільйонів людських жертв, бо в 1980 році мало бути 76 мільйонів українців, це поставив Птуха, наш демограф України, вже небіжник. Український народ вимагає визнання за ним таких самих природних прав для власної і соборної держави, якими сьогодні користуються ведучі потуги світу, як Америка, Англія, Франція і інші. Без незалежної української держави не є можливий мир в Європі. Карпатська Україна є частиною українського народу і державної території України, і як така, своєю природою належить до української держави. Свободолюбність українського народу, його потенція економічний, економічне і саме геополітичне положення є найкращою і найпевнішою запорукою миру і спокою в Європі. Отже, такі приблизно аргументи я вживав, коли досить часто мав нагоду виступати, бути, говорити із представниками інших держав на Тайні Об'єднаних Націй, де я працював около 5 років. І я можу тільки ствердити, що коли наш державний аргумент є поставлений по лінії нашої сили і значення України у тім просторі, де ми живемо, то ми знаходимо у світі приятелів. Тобто ми мусимо між собою узгіднити, хочемо чи не хочемо, наше становище і в основних проблемах нашої визвольної боротьби і визвольної політики ми мусимо виступати однозгідно. Інакше ми не знайдемо у світі симпатії до нашої справи. А симпатії в світі ми можемо мати, бо Україна є ключовою позицією в просторі Центрально-Східної Європи і як така є ключем до миру у Центрально-Східній Європі. Дякую ще.
Я дуже щиро дякую доктору Дмитрію Олександрові за цю доповідь. І якщо хтось вимагає якісь запити, прошу поставити. Я думаю, що доктор Шандор дуже радо відповість. Прошу.
Пане докторе, чи ви маєте якісь дані про те, наскільки сильні ще у Карпатській Україні москофільські і мадярофільські рухи? Це одне питання. А друге, на яких законних актах спирають мадяри свої претензії до Карпатської України?
Так. Отже, на Карпатській Україні досі до 78-го року був досить розвинений мадяронський рух. Досить розвинений, підтримуваний совітами. проти українців. Московського руху там нема. Ті всі шлепецькі, мої приятелі з університету, то все прийшло на українську лінію, і там сьогодні у них та справа є вирішена. Що в нас було? То язиковий вопрос, значить, русофіли, москофіли, значить, то все пропало. Але мадяри мали і мають досі фаворизовані є совітами проти українців. Так. Вони мають на університеті свою катедру, мають своїх письменників, свою молодь, організації. І, значить, вони є фаворизовані і виховують своїх людей в національно-мадярському дусі. Друге запитання, то було про...
На яких основах легальних спирають мадяри свої претензії?
Претензії, так. Отже, мадяри спирають свої претензії на тисячолітній приналежності Карпатської України до Мадярщини. Властиво, то не було тисячу літ, то було далеко менше, бо ми приналежали до Мадярщини від 11 століття до 1526 року, до прогри мадяри під Могачом. Від 1526 до 1867 ми приналежали властиво під Австрію, бо тоді Мадярщина належала під Австрію, а від 1867 до 1918 ми приналежали до Мадярщини, коли нас мадяри мадяризували. Отже, мадяри в історії мають два моменти, на яких вони програють в своїх претензіях Карпатську Україну. Це є момент із тисячу зліт із володіння Святого Стефана, який володів до 1038 року. А другий момент є з 1918 року. Тобто початок їх історії, кінець, дає нам два моменти, яких мадяри не люблять видвигати і які замовчують. А іменно, Стефан, король мадярський, діставши Карпатську Україну від нашого Володимира у своє посідання, створив з неї Маркія Рутенорум і зробив для неї свого сина як князя русинів. Дукс Руйзорум або Дукс Рутенорум. То значить, король Стефан Мадярський поставив Карпатську Україну зовсім інше положення адміністраційне, як не мадярську територію, і такою вона була весь час. Ми належали до Мадярщини, але ми завжди мали як свій специфічний статус. А 1918 року, коли Мадярщина і Австрія програли війну, то Мадярщина хотіла мати всяку ціну Карпатську Україну при собі, то самочинно, без наших впливів, без нашої ініціативи, мадярський парламент вирішив закон про автономію для руської країни, назвали ту Карпатську Руська країна, в яким-то законі надав найширшу автономію, ширшу, як ми мали в Чехословаччині, для карпатських українців тільки для того, щоб мати їх при собі. Отже, тими двома моментами доказали, що край не є мадярський, і край був тільки під окупацією Мадярщини. І, значить, оба моменти ми сьогодні використовуємо в боротьбі проти мадярських, при мадярських домагань. Само собою, що мадяри і сьогодні Чикаго мають організацію з поляками Чехо-Мадяро-Польський Світовий Союз, в яким працюють для спільних кордонів польсько-мадярських, себто коштом Карпатської України. Я тільки чекаю на момент їх оголошення про Карпатську Україну, ми тоді їм відповімо нашої декларації, яку ми прийняли 72-го року на нашому з'їзді на Верховині, і то розішлемо відповідним чинникам американським і іншим. Отже, мадяри вважають Карпатську Україну як ключовою частиною їхньої святостефанської державної концепції. Що вони не можуть мати цілу державу святостефанську без Карпатської України, і тому вони страшно на тім полягають, на Карпатській Україні, що само собою, в нашій опінії і в опінії життя, яке вони створили в нас, таких виглядів вони, значить, на нашу територію не мають.
Казали, що пізніше прийшли події, які цю чілу акцію унеможливили. Але чи маєте якусь вістку про те, чи він прийняв і як він зареагував на цей ваш меморіал?
То меморіал був висланий 44-го року, десь у травні. Травні. Він був потверджений. Ми мали умовлене, значить, гасло, що з Лондону вислали гасло, відповідно, то все, я то не хотів говорити, бо то є дрібні речі. Отже, він вважав, що на Карпатській Україні може дійти до плебісциту. На той випадок йому конче було потрібно мати українців, карпатських українців при собі. Як мені переказувала та особа, значить, то ми говорили багато, то були довгі зустрічі, що одинокі українці ставили спротив мадярам, і українці одинокі були найшо зорганізовані, і тому...